Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза «Свабоды» вынікі малочнай вайны паміж Беларусію і Расіяй. Але перш чытаем быкава з удзелам Андрэя Хадановіча і Стэфана Эріксана. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Першым лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, уручэнне якой адбылося 9 чэрвеня ў Канадзе, стала пісьменніца Вольга Іпатава.
Усё-ткі пра эміграцыю ведалі і ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных спраў пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Андрэй Хаданович.
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіляў Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзны, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і сама іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава. Прэзідэнт альбо бутэльчына на дрэве, сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90 гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну.
А зараз паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве».
Васіль Быкаў, фрагмент аповеду «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзеявала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок ужо набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён ужо амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцу. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміну ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? У низі тим часом довжилася гамана, крики, час від часу гахали вибухи гранатов, по карнізах Паддаша лопотали кулі, його намагалися вибити отсюль. Але йон не такі дурний, каб покидати своє місце, свою Брестскую крепость. Йон буде сядеть тут до апошнього і загине героєм. Хай ведають, які президенти ростуть у партизанській республіці. Але покуль йон був живий і, немало стомившися, присів каля нейкої бетонної паренчини. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застралялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ памазок падаўся туды і хутка сцямеў, з таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Ды і там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу з усчалі абураны верхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў памазок. «Самі уладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседняе дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва. Аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся. Абы прэч адтае прэзідэнцкае згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія, як у тую вайну пад Познанню, дзе яго параніла дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І памазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць. Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе, ля топкі, стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон.
Я хочу одразу сказать, что я не шмат твора Быкова, конечно, читал. Я ведал про этого письменника, что он писал творы в основном про войну, писал правдиво. Я больше познакомился с ним, можно сказать, коли он опынулся в Швеции. Ну, был такой час, коли он был примушен за свою громадянской позиции покинуть родиму, и он тогда опынулся в Швеции на некий час. Он примал удел на нашем книжном кермаше у Гетеборгу. Я читал интервью с ним, вельми цікавы, ён вельми переживал тогда про ситуацию на родине. И он уживал такое слово, я это в первый раз тогда почул, лингвицид, то есть забойство мовы. Его вельми хваловала миновита ситуация с белорусской мовы на родине. Потом он уже покинул Швецию, поехал далее, пожил в Финляндии, у Чехии. Когда я приехал працовать уже в Беларусь в вересне 2005 года, так одразу мне в руки потрапил фильм «Вертанне». Фильм про похование Быкова, и этот фильм, конечно, меня вельми затронуло, можно сказать. И трохи поздней, коли мы стали развивать наши литературные контакты, мы запланировали у Швеции на Готланде семинар для перекладчиков, как захватить шведский перекладчик, как они перекладали с белорусской мовы. Быкова перекладали один раз, роман «Карьер», але не с белорусской, а с русской мовы. И тогда возникла идея сделать переклад. Я николи мастацкие переклады не робил, але я вельми хотел так само принять удел в этом перекладческом семинаре, и я вырешил, что треба некий переклад зробить, так, как приклад. И я вырешил перекласти оповедание, ну, из опошних Быкова, оповедание «Стена». Ну, и я как раз зараз почитаю некий отрывок вот с этого оповедания.
А зараз посол шведского королевства в Беларуси Стефан Эриксон читает урывок с оповедания Василя Быкова «Стена».
Нарешті ён выдзер гэты камень, хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ўваччу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогаю ён ускатил камень на ранейшее место, долго крутил его, покуль уладковал докладно туды, где он заусёды лежал. Неяк цатулил трантами шчылины. Здаецца, и сблизку ничего не было видать. Але коли не учинять шмон, коли будет шмон, усё пропало. Той день он почувался бы на иголках. То сидел, то ускоквал, ходил сюды-туды по опрыклы камеры. Наглядчик, что принес ему Сербова, был у воглым шинели и в мокрелых ботах. Значится, там на воле и шли дожджи. Здается, настала осень. Его не выкрыли. Уже это была удача. Нечуванная, небывалая. Жахливо, коли все сорвется у опошний час, у опошней хвилины. Ему бы только дочекаться ночи. Але настала и ночь. Туремщики поводили себе, як завжди, принесли вечеру, змянили парашу. Ни у их поводинах, ни у позерках, здаецца, не было ничего, что выкликало бы у его тревогу. Уже ён бы заважил. Егоный позерк и слых стали теперь бы натяты струны, бы лазерный промень. Ён зауважал усё. Надто шмат теперь залежало не от его, от инших. И ён настроился на инших, на егоных туремщиков. Что залежало от его, ён зрабил усё. Навод более, чем сподевался. Ён хвалевался. У вечера не здолел зесці свою пайку хлеба, не лезла у горла и не ведал, куды ее сховать. Незъеденная яна могла выкликать подозрение и выдать его. Сунул у гамаши, тополовые засыпанные друзом. А сам уже призвычаился босы. Як босом и будет там, на воле, не хотелось думать. Холоны, каб вырваться на тую волю. Як добра утемнело, и за стеной отсихли усё шолохи шумы. Стал на колени и перехрестился. Конечно, ён был не надто религийный, але же, мусить, для надто великие меты здатны усе сродки, и дьябловы, и боговы, абы помогли. Трохи откатил у бок камень, сгорбился, нагнулся, голова покуль что лезла. Дуже обдзёр в ухо, содрал шкуру на лобе, але прашчаміцца целым было трудней. Галоўнае не пролазила плячо, и зім рука, як ён и выкручвал яе у гэтым каменным лёху. Тузался так и сяк, аж спалохался, что зусім зашчмился, бо не мог ужо выдержтися и назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку с головой, мабыць, до крыві, обдзёршыся под кашулёй. Горш, однако, что и далее не стало легчей. И он уже отчувал, что просунуться назад ти наперед у его просто не стае силы. Некий час и он лежал так, зашемленный у каменицы и не рухался. И тады выразно отчул, что пропаде, коли не знойде у себя силы на опошний рывок. Його охопив спалох. Але спалох, мусить, і надав сили. Примусив і рвануться. За щось йому чопився рукою напереді і трохи посунувся. Затим знов напявся і ще посунувся. І ще. І врешті. По груді видірся з кам'яного льоху. Далі стало легче. І йому опинувся під стіною з надворку на мокрим, стюдённым бруку з дробною травкою між камінёв. Ну і зараз почитає трохи, як мой переклад гучить на шведській мові. Ти слют лікарес han rycka loss stenen, även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han nog inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Посол шведського королівства у Білорусі Стефан Еріксон читав уривок з оповідання Василя Быкова «Стіна». Слухайте передачу «Читаємо Быкова» щодня у нашим вечоровим ефірі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Російська компанія «Газпром» знову погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку року поміром 244 мільйони доларів. 73-й день у Мінському слідчому ізоляторі голодає на знак протесту предпримальник з Волковиску Миколай Автухович. Домова про режимі білорусько-літовської державної межі парафірована у городні на зустрічі прем'єр-міністрів двох країн – Сергія Сідорського і Андруса Кубілюса. Національний банк Білорусі буде щогод накеровувати у резерв агентства по гарантованій компенсації банківських укладів фізичних осіб 80% прибитку. А зараз на черзі передача «Експертиза свободи». Виніки молочної війни поміж Білорусією і Росією обмірковують редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнняв Кирил Коктиш з Москви. Веде передачу Валер Карбалєвич.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказал министр сельской господарки Беларуси Шапира, объемы поставок белорусской молочной продукции тыеш, что и ранее, только поменялась ее номенклатура. Скорочаются поставки сухого молока, але повеличиваются поставки творогу, сыру и звычайного молока. Да кто перемог в этой войне? Спитер Класковский.
Перамагла Беларусь. Конечно, перамога гэта не полная, и увогуле ни в якой войне не бывае полной перамоги. Только прикладно чвэрць найменню беларускай молочной продукции пакуль што атрымала доступ на российский рынок. Відавочна, что частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, потому что гэтыя нішы мусілі гандляры там у Росіі запаўняць, так что страты понесли абодва бакі. Але для грамадства, ўсё ж такі, калі падсумоўваць, ситуация выглядае так, что Беларусь, так бы мовіць, уперлася, и Россия ўсё ж такі спасавала, збаялася и дала задний ход. Тому что раней казалось, покуль вось новые там некие паперы не атрымае, вся беларуская молочная продукция ни кроплі у гандлёвую сетку не трапіць. Вышло иначе, и тому можно сказать, что морально, психологично, у плане имиджевым Россия понесла страты. Отзначу, что это был нечуваны такі усплеск антикремлёвской пропаганды у беларускіх державных СМИ. Это в пэўным сэнсе был такі зорный момент для беларускіх националистов, тому что фактично выкарыстоўвалася их такая антиимперская кремлёўская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць наменклатуру прадукцыі і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы, ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як яно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класковскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі? Вось, спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Менску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што, калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі і калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень, гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Спадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Масква, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Масква аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазі і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Масква адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класковскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзі, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы трохі сумнеўны.
Я ў Маскве не ведаю такого магутнага расійскага малочнага лобі. У Расіі ёсць толькі нафтавыя і газавыя карпарацыі, якія могуць разлічваць на падтрымку расійскай дзяржавы. А ўсе астатнія лічацца занадта дробнымі, каб нешта ім дапамагаць. Сумнеўна, што расійская ўлада насамрэч магла лабіраваць нейкае малочнае лобі, як звычайна гэта дробнае прадпрыемства. З імі ўлада расійская звычайна ўвогуле не размаўляе.
Спадар Коктыш, я хачу нагадаць, што Лукашэнка ў сваім апошнім інтэрв'ю расійскім медыям кажа, што і прэзідэнт, і прэм'ер Расіі ў ультыматыўнай форме ставілі пытанне пра прыватызацыю беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам.
Магчыма, тое і было, але ж пакуль мы не маем ніякае пацверджання з расійскага боку. Што ж тычыцца тых пружынаў, якія былі пад гэтым канфліктам? Так вайна ж шла адразу па некалькім фронтам. І не трэба забываць, што 10 чэрвеня Расія пачалась будаваць нафтапровод, які пойдзе вакол Беларусі. І гэта удар насамрэч самы цяжкі, бо Беларусь праз 2 гады можа фактычна згубіць свой статус транзітнай дзяржавы. І гэта значыць, што Беларусь можа згубіць усе тыя прывілеі, якія мае як транзіцёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзны, і першыя наступствы мы можам атрымаць недзе праз 2 гады.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў, чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі. Гаспадар Класковскі.
Я думаю, что он перед гэтым зашмат сказал. Он формально порушил, конечно, дипломатичный этикет и вынес на публику нюансы закулисных перамовов. Фактично он рассказал про то, что ему выкручивали руки, потребуючи отдать вось гэты заводы по перапрацоўцы молока, признать Абхазию и Паўднёвую Осетию, але тем самым он обезброил мацнейшего соперника. Я тут схильный верить белорусскому официйному лидеру. Я думаю, что он только калева рассказал с того, что на самом деле робится за кулисами так званой союзной державы, и, видать, гэты тиск сапраўды досягнул такой критичной мяжи, что одним выясним было как раз вынести все на публику. А что тычется фазы эскалации молочного конфликту, дык белорусский керовник лишних слов не казал публично, але зато он дзейнічаў вельми рашуча. Вот гэты ягоны загад усталявать элементы помежного дымытного контроля на усходней мяжи, это той выпадок, коли погроза мацнейшая за выканание. Менавіта пасля такого кроку Москва стала давать задних ход и шукать некий компромисс. Цяперашний конфликт, магчыма, только подштурхне процессы пошуку неких альтернативных шляхов для отрымания энергоносьбитов, например, про альянс с Украиной, про усходнее партнерство. Каратей, и в этом сенсе, коли казать про политичные меты этой войны, так отрымался эффект отштурхования. Москва отрымала протилеглый выник.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тидень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.